әзір болса да, өткендегідей жағдайда ол елге шабуыл жасауда бөгеліс танытпаймын, деді Дмитрий Медведев. Бұл пікірін Ресей президенті ресейлік бір топ сарапшылармен кездесуінде жасады. Грузияның НАТО-ға мүше болуы ол ұйым үшін де, аймақ үшін де тұрақсыздандыру көзіне айналады, деді Медведев. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Ябде Хупскефер мырза, Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасқан текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне бұл елдер айрықша алаңдаулы. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хупскефер мырза, келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Қост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындаған. Ол шаралар муджахиттер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Құрама Штаттар елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін Боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Ал Боливия президенті Эво Моралес те ақш елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Лапазға осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен әйелі Карла әуежайда қонақты қарсы алды. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде баяндамақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасаса, ақ шоған қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан бітпейтін агрессиясына алып келеді, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топты жіберуді жоспарлауда екендігін де айтты. Абхазия, Оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлері тұр. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда ол зымырандарды Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деген болжам бар. Құрама Штаттары тарапынан бұл жөнінде түсіндірме беріле қойған жоқ. Мұндай шабуылдарға Пәкістан үкіметі мен әскерилері қарсы пікір айтуда. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. Соңғы шайқас Ауғанстанға жақын жердегі Баджаур аймағында болды. Қаза болғандардың көпшілігі шетелдіктер, дейді Пәкістан қауіпсіздік күштері. Екі жауынгер де қаза болған екен. Бала өлімі әлем бойынша азайып отыр. Алайда бұл көрсеткіш Африканың көптеген елдері мен Оңтүстік Азияның кейбір жерлерінде жоғары күйінде қалуда. Аталған мәліметтер Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФтің жаңа баяндамасында қамтылып отыр. Өткен жылы 5 жасқа дейін қаза болған сәбилер саны 9 миллион 200 мың болды. Бұл көрсеткіш 1990 жылы әлем бойынша 12 миллион 700 мыңды құраған еді.